Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել, որքանով են վերացվել սփյուռքահայ ներդրողների իրավունքների խախտումները, կա արդյոք դրական տեղաշարժ նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Աշխարհում ինտերնետի ազատության սահմանափակման զեկույցում Հայաստանն ընդգրկված չէ, ինչպիսին են արդյունքները մնացած երկրներում Freedom House-ի զեկույցը։ Ովքեր են հավակնում Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակին, Բրյուսելում պաշտոնապես կհայտարարեն նրանց անունները։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մեկնարկում է գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճը, որի ընթացքում ելույթ են ունենում պետությունների, կառավարությունների ղեկավարները կամ արտգործնախարարները։ Այսօրվա բանախոսներն են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Համաձայն օրակարգի սեպտեմբերի 28-ին ելույթ կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, իսկ հոկտեմբերի 1-ին ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը նախատեսված է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանի ուղեղ։ Ադրբեջանական, վրացական և թուրքական զորքերը 2-7 օրվանից սկսել են իրականացնել վարժանքներ, որոնք նպատակաուղված են էներգետիկ խողովակաշարերի անվտանգության բարձրացմանը։ Անկարայի մոտակայքում մեկնարկած վարժանքները կտևեն մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է կիրակի օրը Բելարուսում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները։ Վաշինգտոնի որակմամբ ընտրությունները ազատ և արդար չեն անցել։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լահդար Բրահիմին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ իրավիճակը Սիրիայում ավելի է վատթարանում։ Անցած շաբաթ Սիրիա կատարած այցի ընթացքում Բրահիմին Դամասկոսում հանդիպել են նախագահ Բաշար Ասադին և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Մուալեմին։ Սիրիայի հարցով միջազգային բանագնացը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ասել է, որ սիրիական իշխանությունների տվյալներով երկրում մոտ 5000 օտարերկրացի զինյալ կա։ Ըստ Բրահիմի, սիրիացիները բախվում են նաև սննդամթերքի ահագնացող ճգնաժամի հետ։ ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրի տվյալներով Սիրիայում այսօր այդ օրինակ օգնության կարիք ունի մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Լիբիային, չնայած Բենգազիում ԱՄՆ-ի հյուպատոսության վրա իրականացված հարձակման հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Լիբիայի խորհրդարանի ղեկավար Մուհամեդ Մաղարիֆի հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լիբիայի խորհրդարանի նախագահն իր հերթին ներողություն է խնդրել սեպտեմբերի 11-ին Բենգազիում իրականացված հարձակման համար։ Հիշեցնեմ, հարձակման արդյունքում սպանվեցին Լիբիայում ԱՄՆ դեսպանն ու ևս 3 ամերիկացիներ։ ԱՄՆ մտադիր է խստացնել Իրանի պետական նավթագազային ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցները, որը, ինչպես Միացյալ Նահանգներն է հայտարարում, կապված է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը պարզել է, որ հեղափոխության պահապանների գվարդիան, շրջանցելով միջազգային պատժամիջոցները, համակարգում է իրանական նավթի վաճառքը։ Այդ մասին ասված է ամերիկյան կոնգրեսին ներկայացված ֆինանսների նախարարության հաշվետվության մեջ։ Չեխիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ձերբակալել են 2 հոգու օրերս երկրում ալկոհոլից առաջացած թունավորումների և դրա հետևանքով մահվան դեպքերի կապակցությամբ։ Իրավապահների հաղորդմամբ այդ 2 ձերբակալվածները կասկածվում են մեթանոլ կոչվող հեղուկով միտումնավոր ալկոհոլային խմիչքներ արտադրելու և դրանք շուկա հանելու համար։ Եթե ձերբակալվածների մեղքը հաստատվի, նրանց նկատմամբ կարող է առավելագույն պատիժ՝ ցմահ ազատազրկում կիրառվել։ Իրանի կինոյի հարցերով զբաղվող գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, որ իր երկիրը պետք է խուսափի Օսկարի 2013 թվականի մրցանակաբաշխությանը մասնակցելուց, եթե միջոցառման կազմակերպիչները չդատապարտեն Մուհամեդ Մարգարեին ծաղրող ԱՄՆ-ում նկարված մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Դեռ անցած տարի մի քանի փաստաբաններ հայտարարեցին, թե Հայաստանում յուրացվել են սփյուռքահայ ներդրողների միջոցները, իսկ իրավապահ մարմինները ընթացք չեն տալիս այդ ներդրողների գանգատներին, քանի որ յուրացնողների թիկունքին կանգնած են իշխանության ներկայացուցիչներ։ Փաստաբանները ներկայացրեցին կոնկրետ փաստեր, տվեցին կոնկրետ անուններ։ Անցել է մոտ 1 տարի, սփյուռքահայ ներդրողները շարունակում են փորձել պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Սփյուռքահայ ներդրողների շահերը պաշտպանող փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Պարոն Բաղդասարյան, դուք ամիսներ առաջ ևս նման մի ասուլիս եք հրավիրել և խոսել եք սփյուռքահայ ներդրողների շահերի ոլորտում տեղի ունեցող ինչ-ինչ խախտումների, չարաշահումների մասին։ Այս ընթացքում որևէ տեղաշարժ, առաջընթաց գրանցվել է այդ ուղղությամբ։
այդ մամուլի ասուլիսից հետո նկատել ենք պետական մարմինների կողմից ձեռնարկող քայլերը, այսինքն իրենք մամուլի ասուլիսից հետո իրազեկվել են այդ դեպքի վերաբերյալ եւ փորձել են կատարել, այսինքն չոր դատավարական գործողությունը, քննչական գործողությունը կատարվել է։ Այնուհետև մենք նկատել ենք հետեւյալը, որ երբ մեր նախաձեռնող խումբը դադարեցրել է հանրանել այս խնդիրը, ի հակառակը իրենց առաջի ամսում կատարված ակտիվ քայլերի համամասն սկսել են մարել ընդհանրապես գործընթացը, այսինքն մեր մոտ տպավորությունն է, որ ձևականորեն կատարվել են որոշ դատավարական կամ քնչական գործողությունների տարբեր քրեական եւ քաղաքացիական գործերով, որից հետո այդ ձևական քնչական դատավարական գործողությունը որևէ արդյունք չտալով իրենք էլի կասեցրել են գործընթացը։ Ավելին ասեմ, մենք հանգել ենք այն պահին, որ դատարանները հրավիրում են նախաքննական մարմինին քննիչներին դատարան բացատրություն տալու համար, որ տեղի ունեցել ակնհայտ ապօրինություններ, որ մարդիկ ուղղակի միլիոն դոլարներով յուրացում են կատարել, դուրս գրումներ են կատարել մի քանի միլիոն դոլարների տարբեր հայաստանյան քաղաքացիների անվամ գումարներ, դա այն գումարները, որոնք Թուրքիայի ներդրողները բերել են ներդրել Հայաստանում տարբեր տնտեսության մեջ։ Որևէ դատավարական գործողություն չի կատարվում, անգամ այն մարդիկ, որոնք իբր ստացել են այդ գումարները, չեն հրավիրվում, չեն հարցակրվում։
Իսկ ինչպես է դա պատճառաբանվում, ինչ բացատրություններ են բերվում։
4 դատականից դատարանը հրավիրում է քննիչին դատարան, որպեսզի հասկանալ ինչու այն մարդկանց վրա, որ դուրս են գրել մի քանի միլիոն դոլարներ, չեն հարցականվել 4 ամսվա ընթացքում, 4 դատականի համարեն քննիչը չի ներկայանում դատարան։ 4 դատականի դատարանը հետաձգում է ծանոցելով, որ դու պետական մարմին ես, աշխատավարձ ես, պարտավոր ես ներկայանալ դատարան, վերադասին է ծանոցում, ասում է, ձեր աշխատողը չի ներկայանում դատականին, իսկ որպեսզի մեր հարցին պատասխանի, 4 դատականից ինքը չի ներկայացել քննիչը։
Ինչու եք դուք շեշտը դնում հատկապես Սփյուռքահայ ներդրողների վրա, եթե կարելի այսպես հարցադրումն անել, ընդհանրապես որևէ ներդրողի իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։
Որովհետև մի քանի գործով շփվելիս մենք նկատել ենք հետևյալ օրինաչափությունը, որ ոչ բոլորն են այդ գումարները ներդնում ելնելով միայն բիզնեսի շահից։ Կան դեպքեր, երբ մարդիկ ուղղակի ուզում են իրենց հայրենիքին ինչ-որ բարենպաստ գործողություն կատարել, քանի որ տեսնում են, որ Հայաստանը ոչ այն բարենպաստ համայնքն է, որտեղ կարելի է կատարել բիզնես, ներդրում անել եւ այդ ներդրումից ստանալ եկամուտներ։ Եվ մենք տեսնում ենք այն առանցքային դերը այստեղ Թուրքիայի ներդրողների, որոնք իրենց հետևից գովաբանելով, ներկայացնելով այդ իրանց ցաջողությունը կբերեն նաեւ այլ ներդրողների։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Աշխարհում ինտերնետի ազատության սահմանափակման զեկույցում Հայաստանն ընդգրկված չէ, ինչպիսին են արդյունքները մնացած երկրներում։ Freedom House-ի զեկույցին ցանոթ է Արմեն Քոլոյանը։
Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհում ինտերնետի ազատության սահմանափակման զեկույցը, որով ամփոփել է 2011-ի հունվարից մինչև 2012-ի մայիս 47 պետություններում արձանագրած միտումները։ Հայաստանը զեկույցում չի ընդգրկված։ Փորձագետները նշում են, որ հարցակումները ինտերնետի վրա աշխարհում ավելի հաճախակի են դարձել, իսկ ամբողջատիրական վարչակարգերը սկսել են ավելի հմուտ եղանակով կիրառել համացանցի հնարավորությունները։ Ըստ զեկույցի, մասամբ ազատ Ադրբեջանը Լիբիայի, Պակիստանի և Ռուսաստանի հետ միասին տեղ է գրավել առավելապես ակնհայտ վատթարացում գրանցած պետությունների խմբում։ Ադրբեջանի մոտ 9,300,000 բնակչության շրջանում 2011-ին ինտերնետի տարածվածությունը աճել եւ հասել է 50%-ի, բայց աճել է նաեւ ճնշումը, թե Ադրբեջանում տպագիր կամ հեռարձակող լրատվամիջոցները համացանցի համեմատությամբ ավելի ծանր կացության մեջ են։ 2011-ին իշխանությունները մի քանի անգամ արգելափակել են Ազատություն ռադիոկայանի կայքը, եղել են սոցիալական ցանցերում ընդդիմադիր հայացքներ արտահայտողների վարկաբեկելու հաշվեհարդարով սպառնալու դեպքեր։ Այդ մարդկանց ներկայացրել են թմրամիջոցներ պահելու, խուլիգանական արարքներ կատարելու կամ քաղաքացուն զրպարտելու մեղադրանքներ։ Ինչպես եւ այլ երկրներում, Ադրբեջանում մեծ տարածում ունեն Facebook եւ Twitter սոցիալական ցանցերը, որոնք շատ հարմար են հանրային միջոցառման, ցույցի կամ որևէ այլ ակցիայի մասին տեղեկացնելու համար։ Աճել է նաեւ բլոգերների ակտիվությունը։ Համալսարանների պաշտոնյաները ուսանողներին հորդորում են քաղաքական առումով ակտիվ չլինել համացանցում, նկատել տալով, որ հակառակ դեպքում կպատժվեն։ Դրա վառ օրինակը ուսանող Ջաբար Սալավանի ձերբակալությունն է։ Եգիպտոսում տեղի ունեցած զանգվածային ընդվզումներից հետո նա գրել էր, թե նման շարժում է անհրաժեշտ նաև Ադրբեջանին, ինչից հետո ձերբակալվել է թմրադեղ պահելու հոտվածով։ Մեծ աղմուկ էր հարուցել Գուբա ավանում բողոքի զանգվածային ակցիայի մասին Խայալ հեռուստակայանի ռեպորտաժը, որի հեղինակներին մեղադրել են զանգվածային անհնազանդության կոչ անելու մեջ։ Պետական հեռուստակայաններով պարբերաբար ելույթ են ունենում հոգեբաններ, ովքեր ամենայն լրջությամբ պնդում են, թե Facebook-ի օգտատերերը հոգեկան հիվանդներ են։ 2011-ին բռնություններին ենթարկվել դեմոկրատական ուժերի ցույցերը լուսաբանող լրագրողները եւ բլոգերները։ Զեկույցում նշվում է նաեւ լրագրող Խաջիդա Իսմայլովային շանտաժի ենթարկելու եւ ամենակեղտոտ եղանակով նրա անձնական կյանքին միջամտելու զարհուրելի պատմությունը։ 2012-ին Եվրատեսիլից առաջ բջջային օպերատոր Azercell-ը տեղադրել է համակարգ, որը ադրբեջանի անվտանգության մարմիններին ընձեռել է հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու եւ SMS հաղորդագրություններն ընթերցելու հնարավորություն։ Հակերային գրողների են ենթարկվել անդիմադիր քաղաքական կառույցների կայքերը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սախարովի անվան մրցանակի այս տարվա հավակնորդների մասին կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Այսօր Բրյուսելում պաշտոնապես կներկայացվեն Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակի հավակնորդները։ Մտքի ազատության համար հեղինակավոր մրցանակին այս տարի արժանանալու հնարավորություն ունեն նաև սկանդալային փանկ ռոք խմբի Pussy Riot-ի անդամները, նրանց թեկնածությունն առաջարկել է Եվրախորհրդարանի падգամավոր կանաչների խմբակցությունից Վերներ Շուլցը։ Նրա առաջարկը հավանության են արժանացրել եւս 45 падգամավորներ։ Pussy Riot անվանումով փանկ ռոք խմբի 3 անդամները բանտում են հայտնվել Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցում Աստվածածին Վրնդիր Պուտինին երկաղոթքը կատարելու համար։ Խմբի եւս 2 անդամները այժմ հետախուզման մեջ են գտնվում։ Pussy Riot-ի պաշտպանները դատավճիռը բողոքարկել են, իսկ միջազգային հանրությունը դատապարտել է Ռուսաստանի իշխանությունների չափազանց խիստ պատասխանը հակապուտինյան ակցիային։ Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակը տրվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում ներդրում ունենալու համար։ Ինչպես ասվում է Եվրախորհրդարանի հաղորդագրության մեջ, աղջիկների դատավճիռը ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռեց այն հանգամանքի վրա, թե ինչպես են Ռուսաստանում ոտնահարվում քաղաքացիական իրավունքները։ Pussy Riot-ի անդամներից բացի Սախարովի մրցանակի հավակնորդներն են եւս 7 հոգի, այդ թվում եւ Բելարուսի իրավապաշտպան անազատության մեջ գտնվող Ալես Բելյացկին եւ Իրանցի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանախին, ով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել հայրենիքում, ինչպես նաեւ իրավապաշտպաններ Պակիստանից եւ Ռուանդայից։ Սախարովի մրցանակակիրները հայտնի կդառնան հոկտեմբերի 9-ին, իսկ հանդիսավոր հանձնումը տեղի կունենա դեկտեմբերին։ Անդրեյ Սախարովի մրցանակը հիմնադրվել է 1988 թվականին, առաջին դափնեկիրներն են եղել Նելսոն Մանդելան եւ Բանդում 1986 թվականին մահացած խորհրդային այլախոհ Անատոլի Մարչենկոն։ Անցյալ տարի Սախարովի մրցանակը տրվեց արաբական գարնան ակտիվիստներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Առավոտ օրաթերթը հրապարակել է բացնամակ ուղղված Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ըստ թերթի, նամակի հեղինակը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան պաշտոնաթող գնդապետ Արթուր Ալեքսանյանն է, Ամարացի Արթուրը, նամակում մասնավորապես ասված է. Ճիշտն ասած, սա չէ իմ երազած երկիրը, որպես ձեր մարտական ընկեր, անկեղծորեն հայտարարում եմ, որ Հայաստանում անհնարին է օրինական ճանապարհով առանց վերաբերմունք ցույց տալու եւ գումար վերադարձնելու, այսպես կոչված ատկատի, բիզնես վարել եւ նորմալ շահույթ ունենալ։ Դրվածքն է այդպես. Կամ պիտի լավ կապեր ունենաս վերևներում, կամ էլ պիտի վերանշված ատկատը տաս, որից հետո միայն կարող ես մտածել արտադրանքի մասին, որն էլ իր հերթին արդեն անորակ է, քանի որ այս ամենի հետևանքով բարձրորակ արտադրանքից գրեթե շահույթ չի մնում։ Սա է պատճառը, որ գործարարին ձեռնտու է դրսից ներմուծել ամեն ինչ բարձր գներով, երկար ճանապարհած ախսով, մի 10% ատկատով, մի 10%-ն էլ իրեն պահելով։ Ժամանակ օրաթերթը զրուցել է 1992-ից 95 թվականներին Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան համաձայնություն քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Հարց. Ինչ եք կարծում, Սաֆարովի գործի հետ կապված արդյոք մեծացել է Ադրբեջանի նոր պատերազմ սանձազերծելու հնարավորությունը։ Պատասխան. Նախ, սա ոչ թե Սաֆարովի գործ է, այլ Իլհամ Ալիևի եւ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության գործ։ Պատերազմ վերսկսելու համար Ալիևն ունեցել է եւ ունի երկու հիմնական լրջագույն խնդիր. ռազմական առավելության հասնելը եւ միջազգային հանրության դիրքորոշումը Ադրբեջանի հանդեպ պատերազմ վերսկսելու դեպքում։ Ստեղծված իրավիճակում միջազգային հանրության վերաբերմունքը շատ ավելի խիստ կլինի, այսինքն Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման հավանականությունը առնվազն չի մեծացել, ժամանակ օրաթերթին ասել է Դավիթ Շահնազարյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին։ Ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։